chef mare. A intrat în Parlament, a ajuns la butoan, s-a pomenit cu o căruță de bani lunar.
Nu știu dacă
nu e de același calibru.
Consultanții i-au dat, i-au interzis lui Georgescu să mai iasă chiar așa de des public, să mai spună tot soi de tâmpenii. Cum ne obișnuiți?
Deci am căzut de acord. Pare un tip șmecher, oportunist, nu?
Atacul coordonat are un cap. Are un lider, are un,
da, nu știu,
un om
dacă,
în spate. Nu e lăcrămeala
sigur. Liderul sau nu?
Cine e șmecherul care mânuiește toate treburile astea? De are la mână judecători, judecători pensionari. Bun găsit la Dincolo de Știri, podcastul din fiecare luni seara de la ora 19, împreună cu Cătălin Moraru, redactorul șef de la Monitorul. Bună, Alin!
Bună seara!
Sunt Ionuț Poclid, Bătoșan Cenzurat și preț de aproape o oră o să încercăm să vă aducem în atenție subiectele cele mai importante de săptămâna trecută. Pe departe, cel mai important subiect a fost prezența neașteptată în presă unei judecătoare bătoșanene, Lăcrimioara Axinte, care i-a învățat pe români cum să conteste o hotărâre a Curții Constituționale. Mă bușește râsul cumva. Culmea că au fost oameni care au și crezut, mulți care au și crezut.
Deci asta a fost un soi de atac așa coordonat, nu
a fost icluit,
întâmplător.
A fost icluit și probabil au avut și judecători pregătiți de această soluție.
Ei au dat până când...
Ca de la judecătorul care trebuie.
Da, nu, dar au pus peste tot. Deci au fost 150 de cereri.
La toate curțile de apel.
La toate curțile de apel din România, până când, dar spuneau chiar în videoclipurile lor, până când găsim judecătorul corect, care va, na, puneți nase ghilimele la corect.
Da,
l-au găsit.
L-au găsit pe un nene din Ploiești.
S-au legat de, din ce am înțeles eu, că hotărârea Curții Constituționale se numea hotărâri și nu decizii, și deci hotărârea poate fi contestat. Evident, eu cred că doamna judecătoare știa foarte bine că actele emise de Curtea Constituțională nu pot fi contestate.
Nu mai trebuie să facă zarvă.
Cât și doamna de la Plești, să facă zarvă cu un scop, zic eu.
Bun,
gândește-te la faptul că scandalul deja e gata printre georgiști. Rusia are un motiv să spună că alegerile sunt incorrecte. Poate și niște nebuni din guvernul american au motivele astea.
Vedem fiul Donald Trump în România.
Da, deci nu mai ajunge nimeni la tehnicalități. Stai, domnule, că e Curtea Constituțională, nu există și așa mai departe. Nu, toată lumea povestește, domnule, gata.
Hai să nu fie Lăcrimioara Axinte. Eu am văzut poze cu ea online, zic. La manifestații în București a participat activ.
Da.
Fiind are timp, pozi cu Anca Alexandrescu, pozi cu Stegadu Dac, cu tot soiul de...
Da, un pacard cu Libertate pentru Boc Pără. De ce? Doamna este anti...
Tur 2 înapoi,
anti DNA, anti-Ucraina, anti-vaccin, anti-orice.
S-a gândit să ne împărtășească din experiența după...
Da, chiar am împărtășit-o. La diversitate, dar a fost de aia, zic. Eu am zis un atac coordonat. Existau... plângerea făcută tip, trebuiau doar să o completeze respectivii și să o trimită.
Alin,
i-a învățat cum să plătească, tot.
Atacul coordonat are un cap, are un lider, are un,
da, nu știu,
un om în spate. Nu e lăcrămeala, sigur.
Liderul sau nu?
Cine e șmecherul care mânuiește toate treburile astea? De are la mână judecători, judecători pensionari.
Nu știu eu, nu pot să mă hazardez în aici. Mă duc spre ceva ce nu știu. Nu știu. Habar nu am. Am bănuiel, dar nefiind sigur, nu pot spune nimic. Însă, ce pot spune foarte clar e că drept constituțional se face, cred că în anul 1 sau în anul 2, la drept. Toată lumea știe ce și cum. Dacă doamna judecătoare nu... Păi pensionar, nu avem ce-i face, asta e opinia ei că se poate. Judecătorul în cauză, care a dat curs plângeri...
Trebuie să dai niște explicații.
Nu știu dacă trebuie să dai niște explicații. Trebuie să mai fii judecător?
Eu cred că nu, dar trebuie să dea și niște explicații, pentru că...
Dacă vine un medic la tine și te operează deficat la picior, ce-i zici?
Fost caz, cam... culpul medical, o groază.
Da, există culpul medical. Ar trebui să existe și culpul și în magistratură. Nu există
un medic pe
să ai 30 sau 40, 50 de respingeri la aceeași plângere și una să fie altfel. Justiția și actul de justiție, după mine, trebuie să fie predictibil. Asta e principala idee. Nu? Trebuie să fie predictibil. Știm, legea este așa, deci sentința este așa, nu altfel. În momentul ăsta, na, sistemul de justiție și-a expus toate tarele de care noi știam și tot am scris. Și nu știu câte bază mai putem avea.
Din... Asta este încă un cui care se bate în sistemul de justiție. Câtă neîncredere aveau românii în justiția din țară. Știi foarte bine că...
Da, și pe bună dreptate. Uite la...
Cazuri inexplicabile rezolvate.
Uite la ieșitul la pensie de care nu vor să...
În afară din Dănăreț, colegii judecători... N-au ieșit să spună părerea, n-au spus, faci
da,
acasă, ești bolnav.
Și-a spus nu-i... părerea, bravo lui, dar a ieșit la pensie la cât?
Tot la vârstă fragedă.
Da. Tot la vârstă fragedă. Deci când începi să... Așa ai făcut sistemul și am mai discutat despre asta, că sistemul ăsta a fost aplicat în toate țările post-sovietice. În momentul în care începi să scoți judecătorii și procurorii la pensie când abia încep să capite experiență, atunci, normal că poți să treci legi, aiurea pot să le interpretezi, aiurea pot dosarele să dureze 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani, poți să pui după aia prescripții și scapă toată lumea. Politicienii au făcut doar pentru ei chestia asta, dar ea ca pe lângă ei scapă și criminal, și violator și așa mai departe.
Și o mulțime s-au pui termeni astfel încât tu să ieși la pensie după aceea să din alul judecător care trebuie să...
Care o ia de la zero, da, astea sunt șmecherii deja, dar asta e organizare de sistem. Ei, chiar astăzi când filmăm, vorbeam înainte de emisiune cum s-a amânat intrarea, am votat legii cu judecătorii să iasă la pensie
la 65 de ani. Vot în Camera Deputaților care s-a dat săptămâna trecută și toți deputații au ieșit pe Facebook, la zona socializare cu filmulețe, am votat,
am făcut
pensii speciale,
povești.
Judecătorii ies la pensii la ani normali. Uite că Senatul n-a fost de acord cu treaba asta și au amânat-o până după alegeri, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că a fost doar o petard electoral.
Evident, posibil. Au dat-o petard electoral. Da, despre asta vorbim.
M-am uitat la cine a fost inițiatorul legii. Dacă zic, Marcel Ciolacu.
Da. Marcel Ciolacu a fost pentru că vrea să ia bani din PNRR. Deci România nu mai are bani.
Spune, dar nu mai
noi ne așteaptă. Eu am văzut un proiect scris de colegii de la Economica, cred, al taxării de după alegeri. Ne așteaptă o apocalipsă noi ca firme mici.
Faptul că îi duce pe judecători la 65 de ani să iasă la pensie este grozav, dacă s-ar întâmpla, dar acest lucru nu rezolvă problema pensiilor speciale care se cere pentru a ne se da...
Nu rezolvă, e adevărat, dar e un pas înainte. Aici e discutat, că nici nu știu proiectul exact, dar am impresia că se chinuiau să-l modifice, erau de aia, cred că nu l-au mai băgat. Erau niște amendamente care să facă în așa fel încât să nu așteptăm 25 de ani până ies la pensie judecătorii ăștia acum la 45 și abia următorii vor ieși la 65. Știi? Adică aici sunt rezultate. Dar na, toate sunt legate de alegeri și manevrele astea. Eu zic, e părerea mea, e opinia mea. Cu contestat legi, cu făcut, cu drept, țin de războiul la hibrid de care vorbeam noi în episodul trecut al podcastului, a cărui scop este care? Că nu, am trecut foarte ușor peste scopuri
exact.
Să creăm haos.
Ține de războiul hibrid. Asta e ceea ce vreau să aud. Dar acum să mai întreb o chestie. Faptul că pot, din bani publici, au cheltuit pe șprițuri, pe
vânzare, exact.
Ține tot de războiul hibrid?
Nu, mă,
sau ține de imbecilitatea unora?
Nici imbecilitate, m-au ajuns la butoane, măi. Sărbătoresc Ionuț. Eu de aia trebuie de fiecare dată când avem întâlniri de astea să-i felicităm pe votanții POT pentru inteligența lor teribilă.
V-au mâncat și v-au băut banii, da. Deocamdată asta.
Deci oamenii fac chef, au ajuns în parlament.
Bani pe Uber, din banii publici.
Da, schiepii, plătesc vin, rozeuri, șampanii.
Dar ai văzut ce sume dădeau ei pe vinuri?
Da, n-au făcut chef mare. Au intrat în Parlament, au ajuns la Budoani, s-au povenit cu o cărță de bani lunar. Nu au avut în viața lor. Erau vai de inima lor. Ai văzut că nici nu veneau la Botoșani să-și ia mandatul ăla. El nu credea că a ajuns deputat.
A venit unul din Constanța.
A venit de la SOS. De la pod n-a venit, că avea cursă. El era șofer. Da. Nu te dau
mandat. Pe Facebook, în schimb, tipul nu le are cu gramatica.
Dar nu contează gramatica.
E foarte activ. Hey. Stă așa cu mâinile, nu știu.
Da, face inimial. Deci nu toți cei care au trăit vorbind de pot. Deci asta face pot. O să ajungem și o să discutăm despre toți. Simeon are firmă ca să vorbească România de rău.
Aici vreau să ajung iarăși cu Simeon. Asta face parte tot din război hibrid, părerea mea.
Da, unul la mână, dar ceilalți s-au comportat altfel. Ciucă își vota 4 milioane pe o carte. PSD nu spune cui au dat bani în presă și au dat
o mulțime.
10 de milioane de acum. Milioane de euro. Euro, nu lei. Și nu știm cui, unde, când. De ce ar fi diferit că face și pot un chef? Ei abia au început. Mai încolo, o să ajungă și ei să dea bani când o să aibă mai mulți, când o să convingă mai mulți inteligenți din ăștia.
Bun, dar morțeala asta a statului, pot face chef bani publici. Simeon bani publici denigrează țara prin America și cumpără tot soi de întâlniri pe acolo. Vorba unora, dădeam ieri, văzusem, nu era de râs chiar, dar văzusem la mormântarea papei cum stătea în spatele lui Trump, Bolojan.
Ei, nu chiar era chiar în spatele, la vreo 2 metri.
Ok. Apărea în pozii cu Trump fără să dea bani. Ponta Simeon a dat bani să apară în pozii cu Trump sau poza cu șapca. Atât cât
da, s-a putut.
Aici banii fost... noștri, asta trebuie să înțeleagă oamenii, că-s bani de la mine publici. Din buzunar, deci, de la voi din buzunar.
Din banii mei, personali, plătiți de mine ca impozite, pot a făcut chef și a cumpărat vin ca să sărbătorească că nici de botoșneni, printre alții, i-au votat gândindu-se că vor face dreptate în țară. Au început cu un chef, au mers cu taxiurile, s-au întors cu taxiurile, că na, dacă au băut, nu erau să conducă, respectă legea. Hai să venim la alegeri. Eu vreau să întreb și vreau să începem cu asta, dar era foarte importantă cu doamna judecătoare. Deci trebuie să explicăm un lucru foarte simplu pentru... mă bănuiesc că o mulțime îl știu, dar pentru cei care nu știu, că am primit comentarii pe YouTube, la podcast, cum lucrează manipularea asta rusească. E foarte simplu. Când ești prost, îți dă o mână de ajutor să fii și mai prost. Asta e, cred că, cea mai condensată definiție și se folosește de asta de o grămadă de ticăloși români sau neticăloși, că sunt idioți utili, nici nu știu dacă sunt ticăloși sau nu, ca să rezolvi. Dar să revenim la alegeri. Și acum te întreb eu pe tine. Am lămurit. Cum e cu război hibrid? Care e scopul? Haos. Asta este. Sunt alegerile astea. Totuși mai avem...
Două săptămâni.
Care două săptămâni?
4 mai. 3. O săptămână.
Nici o săptămână.
Adică duminica viitoare sunt alegeri?
Adică duminică sunt alegeri.
Ah, fain.
Da. Deci sunt alegeri.
Eu o să astea... votez pe Călin Georgescu. O să discutăm. Mai zis, fac chenarul.
O să discutăm și de asta. De ce credem că se va întâmpla, apropo de faptul că o grămadă de români nu știu prea bine. Băi, duminica asta, e duminica viitoare. Alegerile astea prezidențiale sunt mai importante ca alte alegeri prezidențiale anterioare.
Da. De ce? De mii de ori, da.
Hai să scoatem niște motive. De ce?
Deci, în primul rând, din cauza... situația internațională.
Contextul internațional, clar.
Care nu poate fi...
Deci, practic, la alegerile astea putem hotărâ pe ce drum o ia țara noastră.
Exact. Mergem la război sau mergem la pace? Cam aia e. Sau...
Da. Vezi că asta e cumva confuzant. Da, în momentul în care zicem că mergem la pace, suveraniștii vor pace. Sau, mă rog, să nu le mai zice suveraniști. Extremiștii vor pace. Că eu zic că nu, domnule, noi trebuie să stăm cu mința acasă că Putin nu ne atacă pe noi.
Dar sunt mai importante alegerile astea din cauza faptului că poporul român nu mai este matur. E adevărat, e un examen de bacalaureat care se dă unei generații întregi. Mă refer la generația noastră. Că sunt mulți cei din generația noastră care îi sprijină fantazoii Jean Georgescu, Simeon și mai departe, care au trăit în comunism, au văzut cum este, sunt scârbit acum de situația existentă și au conchis ei în micimea minților că mai bine eram comunist, măcar aveam un șef, știam de o frică, aveam niște reguli, oamenii vor înapoi pe șinii cu legați de
Eu tocmai am publicat
o buzile, știi, să fii dirijat, unde se duc, unde se vină, ce să facă, când să mănânce, când să taie porcul, când să aia, da, hrană, aer, energie. Din cauza asta sunt importante alegerile. Noi nu am avut problemele astea până acum. Cum spun, clasa politică și-a dat proba incompetenței odată la 4 ani, lumea s-a prins, au continuat cu mârlăniile chiar și în perioada electorală, când totuși mârlăniile se făceau cumva mai...
Și acum la alegerile astea sunt la fel, Ionuț.
Păi da, știi, deci făceai mai voalat, mai acum nu-i mai interesează. Practic, campania asta electorală se desfășoară între 3 tabere. Din punctul meu de vedere, una care face orice să-și păstreze scaunul pentru beneficii, a doua care ar face orice să ajungă la acel scaun tot pentru beneficii și a treia tabără care cât de cât oameni mai normal care vor și țara asta să fie guvernată cumva. Nu am să mă fac agent electoral.
După cum spui tu, tabăra asta pare mică.
De, foarte mică. Și din ce se pare, din câte se pare, pierde teren. În ultima săptămână, sau cel puțin așa ni se spune.
Vezi tu, tu spui de politicieni și spui de pericole și de extremism și de pace și de război. Tocmai am publicat un text al unui coleg de-al meu, Gabriel Gachi, de la Reporter de Iași, care scrie un text de opinie, un editorial foarte fain, și ideea principală este că, băi, din cauza extremismului, din cauza fricii de extremism și extremiști, înghițim o grămadă de broaște. Gen Ciolacu, Grindeanu, Ciucă. Adică, doamne, să nu fim extremiști, să-i votăm pe ăștia care au adus țara în dezastru, îi doare la bască.
Ce te miri? Că am avut de ales între...
Nu vor plăti niciodată.
Am avut de ales între Băsescu și Geoană. Da? Într-un prostănac și unul care s-a dovedit a fi informator la securitate.
Cum fost votat... informator a fost jumătate din România. Dacă
am votat răul cel mai mic. Am avut de votat între Iohannis și Dăncilă.
Și l-am votat pe Iohannis.
L-am votat pe Iohannis pentru că doamna aceea chiar e tută. N-avea ce căuta acolo.
Și uite cât rău a făcut Iohannis.
Am avut de votat între Vadim Tudor și Iliescu. Am ales iarăși rău, cel mai mic l-am considerat pe Iliescu. Dar nici nu puteam să-l votăm atunci pe Vadim Tudor. Dacă mai ții minte, retorica lui era cu facem pușcării, împușcăm oamenii pe stadioane și așa mai departe.
Și acum noi avem? O să luăm candidații la rând și o să vezi că avem și acum.
Avem de suveraniști care doresc și ei oameni în pușcării și oameni împușcați.
Și deci, Crin Antonescu care
nu au avut niciodată până acum la alegeri și nici acum n-au. Două valori comparabile, doi oameni integri care se vezi puși la aceeași masă într-o luptă de idei, într-o dezbatere, una, două, trei, patru, cinci, cât îi trebuie să te lămurești care poate fi președinte, probabil au avut un favorit și unul care se spunea că o să duc țara de
lucru. Pentru că a votat și emoțional. Vezi tu, tot spune profesorul Armand Goșu, care e specialist în spațiul rusesc. Unul din obiectivele rușilor, dintotdeauna, nu acum de când este internet prin război hibrid, este de a crea haos într-o țară aruncând un partid împotriva altuia, o parte a nobilimii împotriva celelalte părți. Deci rușii fac din la 1700 asta.
Asta fac, s-a semănat ura.
Și s-a mai obținut ceva, Ionuț. Chiar au finanțat rușii ani la rând candidați slabi care au ajuns la guvernare. Pentru că ei creează haos. Sau care pot să ajungă la guvernare. Și avem modelele moderne acum. Trump, eu știu, Marie Le Pen de la francezi.
Bani au luat familia Georgescu. Le Pen de la ruși. Da. Aia numai prin banii ruși.
Georgescu și așa mai departe. Deci scopul principal al balamucului ăsta general este haos. Rușii nu mai trebuie să mai vină cu tankuri și alea, că nu mai au tankuri. Sunt toate în Ucraina, o jumătate, 3/4 arți, nu mai. Dar pot să-și pună oameni aici și vor avea, spune domnul Armand Goșu, un procent de 30-40%,
am văzut
așa,
și eu,
care va fi
am văzut și eu podcastul profesor Armand.
Și eu să tind să fiu de acord.
Am spus că Moscova este deja aici de foarte mult timp.
Da, Moscova este. Bine, asta știam că Moscova este. Dar nu știam că are așa mare succes. Datorită unor idioți utili sau unor ticăloși
foarte științific făcute astea.
Din România.
Tu crezi că...
Or fi științific, dar sunt făcute de români, Ionuț. Deci eu văd români.
Românii au fost studiați, caracterul românilor a fost
fără
studiat. Îndoială. Și au dat seama și oamenii ăia care, bă, nu și rușii au niște oameni inteligenți care studiază și fac toate planurile astea. Planurile astea nu sunt făcute de niște proști, aia de pe la FSB, de pe la Rus, de ce au
zis că sunt de proști, dar capacități. Și românii trebuie să aibă niște capacități.
Speculează tariile românilor. Atâta timp cât românii, 80%, sunt analfabeti funcționali, poți să-i bagi pe gât ce vrei tu.
Bă, da, posibil, dar eu zic că asta e un fenomen general. O să discutăm la sfârșit despre cât de mult analfabetism funcțional este. Trump totuși încă are 40% susținere în America.
Și Trump, văzând ce spune, uite, eu m-am uitat în ultimele două săptămâni numai la ce spune Trump, numai ce face. Deci omul ăla nu poți să îl acuz că ar fi vreo inteligență ceva.
Ți-am zis, eu îl compar tot timpul cu Gabriela Firea. Când, după exact. Ce m-am uitat prima dată când am văzut-o pe Gabriela Firea 5 minute, am zis, cine votează cu doamna asta? Are mari probleme. Și aici primarul București.
Când e pus în dificultate, gen, întrebări despre Crimea, o dai sau nu o dai, răspunsul lui Trump este unul singur. Nu e problema asta.
Întrebați-i
pe Obama, pe Biden.
Când îl întrebi de altceva, nu discutăm despre chestii de astea, când nu
judecători care
nu recunoaște, și asta le vedem și în România. Ai spus că Zelenski a început război. Am spus eu așa ceva, nu pot să cred. Na, ce să-i faci unul? Și președintele Statelor Unite. Și prieten cu Putin, spune că Putin e prietenul lui, îl crede. Deci noi, europenii, suntem singuri. Noi, românii, suntem la buza prăpastiei aici. De aia legile astea, spune Ionuț, că sunt importante. Suntem la buza prăpastiei.
Exact.
Și la un moment dat, dacă o să vadă tot balamucul ăsta și nebunia asta, francezi, englezi, nemți, o să saturi. Zic, ia descurcați să vă bă.
Nimic frică ce se va întâmpla după alegeri.
Păi după alegeri.
E indiferent ce nu o să vină.
Dar nu trebuie să fie frică. Știm ce o să întâmple. O să vină o problemă financiară destul de mare peste România.
Și pentru bugetar.
Și dacă nu reușesc, dacă nu reușim cumva să arătăm că nu avem niște pro-europeni vopsiți ca Ciolacu ca să ia banii din PNRR, ci chiar să creadă în valorile europene, e ce să spuneam eu acum? Stai un pic să termin. Nu termin propoziția și nu se înțelege. Francezii, englezii, nemții vorbesc de guverne, or să zică, băi, rezolvați-vă voi problemele astea cu Georgescu et comp, la voi în țară, cu ruși, cu ce vreți, și după aia veniți,
mai
căutați pe noi, că nu trebuie să vă suportăm prostii. Adică nu-s proști nici aia.
Știi? Eu îl văd foarte în stare pe Ciolacu să facă repejor după alegeri o vizită în Coreea de Nord.
Da, eu îl văd Ciolacu să facă o vizită oriunde. El deocamdată vrea să mai facă vizite zilnice la Palatul Cotroceni. De-aia ți-am zis că alegerile astea sunt despre el. Pentru că omul vrea să rămână premier, că nu, dacă nu rămâne premier are o problemă. Și am discutat-o de atâtea ori.
Eu personal nu cred că poate Ciolacu să rămână premier. Nu are cum un combinator de covriș din Buzău să
suspice
o țară întreagă. Chiar nu.
Dar nu trebuie să convingă o țară. Are,
să-l alerge prin piața
Constituției. Are o majoritate parlamentară. Dacă iese președintele care trebuie, din punctul lui de vedere și are mai multe variante, atunci...
Minim 3,
Da, rămâne premier. Dar eu propun așa. Hai să-i luăm ca să aducem... un pic mai organizat așa discuția, să-i luăm la rând pe cei care, să zicem că au șanse sau sunt oameni normali și să ne referim, eu știu, la să discutăm prin prisma principalelor...
Ce ar face el dacă ar ajunge președinte?
Nu că ce ar face el, că nu suntem...
La ce am putea să ne așteptăm din partea lui?
Exact. De... Cum ar fi România? Și discutăm despre... Deci președintele face politica externă, se ocupă de serviciile secrete și este șeful armatei, putem spune.
CSAT-ul.
Da, și al CSAT-ului. Și al armatei, comandantul suprem. Cum Îi vedem.
Și are voie să participe la ședințe de guvern.
Și are voie când vrea, poate să participe. Are mai multe. Chiar noi o să publicăm chiar în, pe, în monitorul un text cu toate atribuțiile președintelui ca să știm ce votăm. Că de ce lumea ai, nu îl votăm pe ăla când place, ăla e deștept, ăla nu e vorba de daci și de aer de munte, e vorba de niște chestii stabilite prin lege pentru care noi trebuie să alegem cel mai potrivitor. Și eu știu, hai să începem cu Ponta, să zicem, că tot îți place ție de el.
Îmi place, ne-a spus mult. Ponta, dar ți-am mai spus, candidatul Giruietă-i Ponta, el...
Da. Aici sunt de acord.
Îmi trag batca dacă pot să-mi imaginez ce ar putea face Ponta în prima zi de președinție la Cotroceni sau cum ar duce, nici, cred că l-ar pune prim-ministru Pisinion sau prin PSD ceva repede, l-ar lăsa Piciolacu, că, na,
sau Piciolacu, da.
Piciolacu l-a băgat în Parlament, favorul trebuie întors înapoi.
Da.
Că,
dacă nu cumva poate să ia partidul de sub pe picioarele lui Ciolacu.
Nu e mare lucru, că Ponta ar fi în stare, s-ar plecat la, la orice așa ceva. Ponta și-ar păstra aceeași politică social-democrată, nu ar fi nici cu rușii, nici cu europeni, ar merge pe drumul pro-european, probabil că nu are de ales, ar fi un președinte gen Erdogan, gen...
Da, ai vezi, dacă gen Figo, gen Erdogan nu prea bun, gen Figo poate, gen Orban. Deci am căzut de acord că pare un tip șmecher, oportunist, nu uităm de legăturile lui cu Sergiu Chiță.
Mincinos în primul rând, este foarte mincinos. Am urmărit ieri un podcast cu Victor Ponta, făcut cu un jurnalist moldovean, care are podcastul de 20 de minute cu toți candidații la președinții, pur și simplu l-a umilit pe jurnalistul ăla. La modul cel mai serios. Ăla vrea să-i pună niște întrebări elaborate, să-l ducă într-un context cu întrebarea și începea poate faze de astea de cartier din fața blocului. Care e întrebarea? Vorbiți mai mult decât mine. Chestia, adică, știi, când faci da. Treaba asta la un podcast cu jurnalist,
da, bat cui
în talpă, clar. Da. Și nu vrei să răspunzi. Deci n-ai niciun răspuns alea două
jurnalist. Adică, bă, cred că putem cădea de acord că nu, de fapt, nu l-auzim spunând nicio șoaptă despre un aspect important al chestiilor pe care le-am zis noi.
Da,
să zic
că
A, B, C, o să vedem, poate va spune la dezbaterea asta la televizor.
Nu va spune la dezbaterea asta la televizor, că a anunțat că astăzi nu merge la dezbaterea.
A, că nu merge, ai dreptate, da.
Din cauza că nu vin toți candidații, dar va merge mâine la dezbaterea de la TVR1. Nu știu de ce nu merge la dezbaterea de la Digi, unde sunt invitați și au anunțat prezența toți candidații importanți. Mă refer la Antonescu.
Da, deci noi filmăm înainte de dezbatere ca să știm, să știm când, în ce moment în timp sunt.
Dar săptămâna viitoare o să filmăm după ce cunoaștem rezultatul
da,
la alegeri.
Da, știm rezultatul la alegeri, după ce știm rezultatul la mai mult.
Hai
la...
să vedem Nicu Șordan, dacă am zis de...
Nicu Șordan. Nicu Șordan, după mine, iarăși, deci trebuie să povestim ca să nu vină Becuș să ne dea jos podcastul. După părerea mea, deci în opinia mea, este, dar nu cred că e opinia asta, e evident, indubitabil, e un tip cinstit.
Categoric, da, sunt de aceeași părere.
E un om cinstit, e un, o persoană cinstită, onestă, care a arătat că poate să facă diverse chestii. Un pic cam legist după mine, am zis că e, și-a exprimat clar opțiunile pro-Europa, pro-sprijin Ucraina pentru a rămâne România așa cum e România.
A anunțat un prim-ministru care îl va desemna care alții. N-au
dacă,
făcut,
poate,
dacă poate.
Pentru că președintele, după consultarea cu partidele, poate numi un prim-ministru. Dacă numele ăla nu apare, e problemă. Într-adevăr, el a anunțat că îl pune prim-ministru Bolojan. Nu trebuie să ne ascundem după deget. De ce îl urăsc liberale în halul ăsta pe Bolojan? Știi cât 35 de filiale din 42 îl vreau pe Bodor Bolojan afară din PNL. A avut un oraș, după aia un județ, că atâta i-o dat. Și dacă te duci în Oradea, vezi ce au făcut acolo. Normal că îl urăști pe omul ăla.
Așa.
Vrei să... Și-a arătat că nu-i greu. A luat bani europeni, a făcut adres.
A avut și un comportament normal. De
și un comportament normal. Cu un comportament normal, fără să furi, fără să minți, ai făcut o chestie, ai schimbat un oraș. L-ai făcut extraordinar, ai ajuns să faci a doua, a treia centură de acum, cred că nici nu mai știu câte inele de alea are Oradea.
Cu cheltuiala la vedere?
Cu banii la vedere, fără să se întâmple nimic, fără să strice după un an, fără să...
A performat și ca da. Președinte interimar.
Ca președinte interimar a deschis instituția, cum n-a desfăcut, de aia tuturor le-i frică de Bolojan, pentru că atunci când vine Bolojan, se termină bunăstarea asta.
Cam da.
Se termină bunăstarea asta și e foarte simplu să le arăți românilor ce se poate face dacă ești un om normal și îți vezi de treaba ta și ai un pic de onestitate.
În schimb, la Nicușor Dan văd aceeași problemă de comunicare.
Nu trece de ecran.
Nu trece de ecran, nu reușește să sensibilizeze pe nimeni. Nu știu, pare lipsit total de empatie omul ăsta.
Nu cred. Eu mi-am luat, mi-am notat aici pe scris ca să nu divagăm, o să încerc să mă
uit cât pare. Faptul că nu reușește să treacă de ecran este o problemă a lui, este o problemă rezolvabilă. Foarte mulți politicieni nu reușeau să treacă de ecran.
Nu înseamnă că vorbește rău sau bine.
Exact.
Sau...
Tu îți imaginezi că Budei reușea să treacă de ecran? Nu reușea nici Budei.
Da, nu știu dacă reușește acum. Da, da. El e special. Reușește să treacă de ecran la Antena 3.
Mai nou își dă cu părerea despre război, despre politica monetară a Uniunii Europene.
Nu trece de ecran nici acum.
Dar
ce spui tu interesant. Însă apare o chestie. Au început oamenii să se întrebe, chiar oamenii de bună credință, absolut ok, văzând acest stil al lui Nicușor Dan, băi, dacă alegem un nou Iohannis?
Păi cam asta se pune, eu nu cred că o să fie un nou Iohannis, nu cred eu că Nicușor Dan o să meargă deplasări cu avioane private de milioane de euro și așa mai departe. Cred că va scoate la vedere cheltuielile prezidenției. Nu li va lăsa așa ca pe timpul lui Iohannis secretizate, ascunse, să nu știm noi, dar încă nu știu ce are de gând să facă ca președinte. A anunțat că păstrează parcursul european și membru.
Păstrează parcursul european, păstrează ajutorul pentru Ucraina, ceea ce e ok. De ce e important asta? Trebuie să povestim asta, și dar povestim când ajungem
Cojul
la...
pentru Ucraina, pentru că suntem în Europa, de-aia trebuie.
Sunt un pic mai multe, dar ajungem la Antonescu, că aici avem mai multe de povestit. Hai să trecem la Antonescu și te las pe tine.
Și Antonescu e exact ceea, din punctul meu de vedere, e exact ceea ce am votat până acum.
Așa.
Exponentul tuturor președinților care au fost votat până acum de către români.
Adică dăm voie să spun eu mai poetic, așa, este garanția că alianța asta a dezastrelor PSD-PNL rămâne la putere.
Exact. Exact. Ei, ce-și doresc ei cel mai mult? Să rămână la putere. Cum? Crin Antonescu, omul care a format PNL-ul, l-a lipit de PSD, USL 1-0, el făcut de Crin Antonescu, omul care 10 ani de zile nu s-a știut nimic despre el, ba din contra, când mai suna câte un jurnalist câteodată și mai ducea aminte că există Crin Antonescu la Bruxelles, părea și deranjat să dea interviuri la ziua.
Fiind totuși la Bruxelles, vezi, după atâta timp, apare așa ca un pro-european care se face că e pro-european.
Da,
probabil e un pic
oportunist. Nu mă convinge.
Probabil e un pic oportunist. Clar l-am văzut trumpist, clar.
Nu mă convinge că e pro-european, pentru că a demonstrat lucrul ăsta atunci când împreună cu Victor Ponta au încercat să saboteze sistemul judiciar din România. Da. Și a sărit în sus toată Europa, toate organismele europene și Consiliul Europei și Uniunea Europeană și toate... cei de la Veneția, Comisia de la Veneția, trimis hârtie în România, ne-au făcut de râs jumătate de an, toată Europa au vorbit despre cum sunt încălcate, dacă ții minte, eram noi și cei din Polonia. Vei, polonezii au pus repede cu botul pe labe, că le-au dat infringement și au trebuit să rezolvi problema. Da. Cu Curtea Constituțională aveau o problemă.
Au durat câțiva ani, dar nu le-au rezolvat
că hotărârile Curții Constituționale nu trebuie să ralieze la cele ale Curții Europene.
Au avut aceleași probleme polonezii pe care le avem noi acum.
Nouă nu ne place legea europeană. Asta e de fapt și de drept. Noi vrem niște legi naționale care să le facem noi.
Pe care le putem ocoli, le putem aportiți.
Dacă vrem să trăim cum am trăit până acum, nu avem decât să votăm pe Antonescu și o să avem aceiași ciolaci, Budăi, Federovici, Tudose, tot soiul de hahalere care vin pe ecran împopătându-se cu chestii care nu le aparțin, care nu le-au făcut ei, le-au făcut banii poporului și nici măcar nu le-au făcut. Jumate le-au furat, jumate le-au făcut.
Deci l-am văzut trumpist, l-am văzut un pic oportunist, repezindu-se să spună replică, el nu va trimite trupi în Ucraina, repezindu-se să spună că pensiile speciale sunt o rușine, deși alianța care îl sprijină o amânat astăzi legea. Și l-am mai văzut o chestie care tu spui că nu spune nimeni. Uite că Antonescu spune că ar împușca traficanți de droguri pe stadioane.
Și a retras declarația, și a dat seama că e o gogomanie și un candidat
prezidențial. Deci e o prostioare,
de fapt. Păi să adunăm niște oameni, să adunăm deci, metalul și simplu.
Să ne întoarcem, de ce nu trimite trupe în Ucraina și de ce e așa de important?
Deci trupele alea din Ucraina, ca să ne înțelegem, să știe și lumea. Nu sunt niște trupe care să meargă în Ucraina, nici o țară nu-și trimite tineri la război.
Da, sunt armate profesioniste.
Niște trupe care se duceau în Ucraina, exact cum au trimis și în Afganistan, și în Siria, și în Irak, da. Și tot, din menținerea păcii.
Și acum vorbesc de menținerea păcii. Dar de ce e nevoie? Pentru că marea marotă acum este, domnule, noi vrem pace, toți suveraniștii, noi vrem pace să nu se bage cineva. Îți dai seama, niciun extremist de ăsta nu a intervenit când a spus ceva despre România, G.D. Vance, când a spus Trump, când a spus Elon Musk, atunci nu au avut nimic de comentat. De ce? Pentru că nu suveraniști și nu-și iubesc tari. Pentru că era interesul lor.
Aia erau niște părerologi, au vorbit numai tâmpenii vis-a-vis de România.
Știi ce se întâmplă în România. Ei, acum discutăm despre Ucraina care este atacată de Rusia. Rusia a început războiul, apropo, pentru cei care nu cred și pentru cei care vor pace. Rusia a invadat România în ultimii 150 de ani, 200, da, 150
sau 4 ori, așa,
de 12 ori. De 12 ori. Putin, de când este președinte, a început 5 războaie. Fără să mai punem intervențiile în Armenia, Estonia, Lituania, Georgia, Belarus.
Cecenia
și mai. Cecenia au fost războaie, au fost două. Fără să mai zicem de soldați trimiși în Siria, de astea le-am socotit intervenții. Eu vorbesc de război. Deci omul ăsta, de când e odată la 4 ani, a făcut un război. De când e președinte.
Așa funcționează economia Rusiei, prin modul de război.
Ei, vi se pare Vladimir Putin un om al păcii? Noi să-l lăsăm să cucerească Ucraina, că după aia ne va lăsa în pace pe noi? Ăsta care a pornit 5 războaie, care a intervenit în toate țările. Dacă te uiți în jur, orice golănie, cum spuneai tu, orice chestie de război hibrid vine din Rusia, orice problemă vine de acolo. Ăsta e un om al păcii? Deci trebuie să fii tolomac groaznic să crezi că se va întâmpla așa. Dar iarăși vorbeam de chestia aia cum nu faci, de scurt circuitul din creier. Vezi cum, că eu l-am auzit pe unul vorbind, un nemernic de pe undeva care postează pe YouTube toată ziua, pe TikTok, bineînțeles, nu pe YouTube. Că Ucraina să lase și ea niște teritorii, că nu-i mare brânză,
da,
și după 30 de secunde povestește despre strămoșii noștri români care au luptat pentru fiecare palmă de pământ până la moarte.
De ce n-au luptat și ucrainene pentru
fiecare palmă până ucrainieni?
La moarte? Ce e?
Da. Deci, da, ucrainienii se lasă, domnule.
Istoric vorbind, Ucraina ca și țară e mai veche decât Rusia.
Bineînțeles că e mai veche decât Rusia. Tot în urmăriți-l pe profesorul Armand Goșu, el are niște explicații foarte faine cu istorice. Cum a apărut Rusia, cum a apărut Ucraina, care a fost evoluția.
Eu îl mai urmăresc.
Omul predă în meseria lui. Nu mai credeți un nu știu ce era asta, șef de laborator la Metrorex sau ceva de genul ăsta. Un maestru de la Metrorex.
Am văzut la Moscova când am fost.
Explică el cum e cu război.
Am văzut la Moscova când am fost la un spectacol de teatru, istoria Rusiei în dans. Și chiar în acel spectacol spectacolul a debutat cu niște bărți din care au coborât niște oameni. Deci nu erau ei înaintea Rusiei acolo, era altcineva.
Și-o dat seama că ne-au luat cineva hainele.
Adică, tot cam ca unguri au venit în Europa și slavii, dacă stai să o iei așa. Crin Antonescu, din punctul meu de vedere, este un personaj care este cel mai nociv acum atât pentru tinerii generații, cât și pentru noi. Eu cel puțin nu pot să-l văd. Am văzut atât timp. Da, care nu a demonstrat nimic în viața asta lui.
Noi suntem ziariști vechi, îl știm.
Știi, dar știu? De când a venit el la Botoșani și am găsit și filmul și am să-l dau până la alegeri și dacă mai ții minte, se construia sala sporturilor și el era ministrul sportul lor,
tineretul
ăla avea părul lung așa, da, și-a promis el că într-un an de zile să ține și să face sala sportului. Știi în cât timp a făcut sala sportului? 9 ani.
9 ani. Dar bine, el nu mai avea treabă. Ieșise din politică de tot când s-a început să facă sala
sportului. Nu, deci este un personaj cu care habar n-am. Bun, acum să mă pui la în aceeași chestie Ilescu Vadim, să am Antonescu și în suveranize, este clar că opțiunea mea o să duc înspre Antonescu, nu se duce spre Simon.
Da, mie nu-mi plac
formații de dreapta.
Tot am vorbit despre stilul ăsta, Ionuț, și o să povestim
la sfârșit. Păi ce-i să votez dacă ajunge Anton cu Simion?
Nu știu.
Stau
și mă gândesc dacă mă duc să votez sau dacă nu, cumva îl votez pe Georgescu.
A, să faci chenarul cu Georgescu.
Da, chenarul cu Georgescu.
Și mai bine.
Ne facem daci, să mâncăm mure și să respirăm aer. Da, dar povestim asta la final. George Simion.
George Simion, ce să spun?
Am povestit de 1,5 milioane de dolari, deci rețineți.
Asta e, lui îi se pare normal. George Simion n-a reușit să-și depășească condiția de șef de galerie. Pentru el, Parlamentul e o galerie, e o soi de șoșoacă, dar o leacă mai cu bun simț.
Mai cu școală de relații publice.
Eu pe șoșoacă o suspectez că e mult mai inteligent decât Simion.
Poate să fie mai inteligent. Eu zic școală cu de relații publice. Adică el a înțeles, bă, dacă eu vin și urlu cum făceam la început, nu e bine. Ia să cobor eu un pic vocea, să zic că sunt european, să zic că Putin e criminal de război.
Cel mai mare pericol care se poate întâmpla țării în momentul de față este George Simion. Pe lângă faptul că a atras foarte mulți din susținătorii lui Georgescu, a fost o mișcare teribil de bună prezența la nota din vierătul de Călin Georgescu și
da, probabil
fără să spună nimic, nu a declarat nimic politic, noi doar au fost împreună.
Asta era visul lui.
Transferul de imagine s-a făcut cumva.
Să se dea... Nu îl vede multă lume. Foarte mulți spun că nu e de același calibru.
Consultanții i-au interzis lui Georgescu să mai iasă chiar așa de des public, să mai spună tot soi de tâmpenii. Cum ne obișnuiți să spună? Pace din gură. Nu răspunde la atacuri. În ultimul timp e o prezență foarte discretă în media.
Asta spune multe despre om candidatul antisistem.
Taci pentru că e frică să nu spună tâmpenii.
Da, ci pentru că e frică punct.
Sunt foarte curios dacă va veni și dacă va veni, cum se va descurca în seara asta la Cotroceni, la dezbatere. George Simion este foarte important pentru el dezbaterea asta.
La dezbaterea trecută, dacă ții tu bine minte, George Simion a fost, cred că, cel mai curat, dacă nu am fi știut.
Știi să facă plăcut.
Cine e Simion? A spus exact ce trebuie, când trebuie, nu a exagerat, fără tușe.
Lasă-mi cum e exponentul principal al proverbului, spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești.
Da.
Uite-te
și cine am zis că a rezolvat asta. Păcărește populația cu Georgescu adus înapoi.
Că le dă case,
am povestit. Pe mine mă interesează banii, că asta e foarte important. Au cheltuit 1,5 milioane de dolari din banii românilor ca să vorbească din România.
Și a cheltuit niște milioane din banii românilor care a promis că face un spital pentru români și și-a făcut sediu.
Am primit scrisori acasă. De unde are George Simion adresa mea?
Băi, n-am primit.
Ca să-mi scrie. Eu am primit.
N-am primit.
De unde are George Simion adresa mea să-mi scrie acasă și să-mi spună, dragă, nu știu cum?
Asta trebuie să vadă procuratura, poliția, în loc să scoată clipul de...
De unde are adresele oamenilor și le împrăști poșta de hârtie? Are interzis în 2 țări.
Moldova-Ucraina, cum ar putea...
Moldova-Ucraina, din care cu una vrea să ne unim cu Moldova, dar nu ar face nimic dacă ar ataca rușii Moldova.
Dosarul
spune că Putin nu e un criminal de război, deci a declarat asta, dar nu votează nimic care ar putea atinge interesele Rusiei.
Cum să vorbească cu să atingă interesele Rusiei dacă el... Asta vreau să-ți spun, vreau să-ți întrerup. Dosarul lui în Republica Moldova nu e secret, dar nu este accesibil publicului, e accesibil părților din
parte,
dar la solicitarea lui Ciolacu, dosarul a fost trimis în România, deci la guvernul României este o copie după dosarul lui Simion din Republica Moldova. Nu înțeleg de ce Ciolacu nu spune, bă, s-a întâlnit cu aia FSB sau nu, uite poze. Bă, nu-i că judecătorii moldoveni aveau niște dovezi de vreme ce l-au condamnat pe... Nu l-au condamnat, a fost proces civil până la urmă. iau, nu i-au dat câștig din cauza lui Simeon.
Asta înseamnă că vezi, îți spune de ce, că am discutat de jumătate din candidați, din cei care, să zicem, au șanse sau merită, că sunt și care nu au șanse, dar chiar merită, nu am povestit partea cu serviciile secrete, care ar trebui reformate, că nu și-au făcut treaba absolut deloc, sau dacă au informat politicienii și polițienii n-au făcut nimic, e și mai grav. Exact. Deși când erau, pe vremuri când era chestia asta, serviciile secrete reușeau cumva să trimite informațiile alea la presă. Și să polițienii să...
Și acum mai ținit.
Aici, dacă Ciolacu, cât de la asta am pornit, stai să termin ca să înțelegi ce vreau să zic. Dacă Ciolacu este mulțumit cu George Simeon, președinte, că George Simeon e jucăria lui.
Ar fi exclus, pentru că am zis că...
Că aur e jucăria PSD. Cum zici atâta lucru?
Ciolacu trage la prezidențiale din trei undițe.
Da.
Păi, e posibil.
Ponta, cum Simeon... serviciile secrete sunt în Antonescu. Toate, eu zic că George Simeon e relativ ușor de cumințit.
Atât pentru Ponta, atât pentru Simeon și atât pentru Antonescu, cel mai facil prim-ministru ca să nu aibă bătăi de cap, ar fi Ciolacu.
Da.
Ar avea cu cine face guvernul, ar avea majoritate. Gândește-te ce frumos ar fi o majoritate pentru ei, nu pentru noi, o majoritate PSD aur. A?
Da,
60%, uite
PSD,
așa, fluieră prin parlament.
PSD PNL au.
PNL îi dau la gunoi, știi cum, în secunda zero, ca să se ducă unde li-i locul, pentru că mai devreme sau mai târziu vor proceda cu Partidul Național Liberal, astfel încât să ajungă ca țărăniște. Când... O să fie un partid balama, gen PD, de 7-8%, 9%.
Că nu e prima dată când vă pățesc liberalii din cauza PSD.
Din cauza inconsecvențelor în politică.
Da. Din cauza alianței, alianța dezastrului, așa
exact. Se cheamă. Alianța dezastrului. Ca și cum s-ar căsători
deci aici
frate cu soră, gen.
Da. Aici nu frate cu soră, cred că dușmani de moarte, ca și cum s-ar căsători.
Mă refer așa la...
Dar și asta cu interesul și cu liniște am
hai mai să vedem Lasconi, ce poate.
Lasconi, păi mai...
Mi-e de a mai spus
mai bună ca cei despre care am discutat, în afară de poate Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, însă nu știu ce ar putea să facă, pentru că nici vis-a-vis de, că am văzut cu are curaj să facă dreptate în România, mă rog, istoria asta să lozinci, asemănările astea cu Andreea Marin, la surprize, și cu firea pe alocuri, mă fac să fiu un pic rezervat. E un primar foarte bun, dar... Are nu campanie... cred că e o pălărie mare.
Are o campanie electorală cu iz de isterie. Nu știu cum dacă...
Are, da, bănuiesc că e singura ei șansă. Partidul ei a renegat.
Nu refuză niciun podcast, nu refuză
da,
nicio
nu refuză prezență. Nimic, nicio...
Are același discurs, nu știu, discursul ei, sincer să spun, nu e... Îmi dă cu virgulă. Una spune astăzi, alta spune mâine. Despre Ucraina a dat până acum vreo trei variante.
Na, până când, dacă vorbești mult, știi, uiți. Este de lăudat totuși că în urma acțiunilor judecătoare din Botoșani despre contestarea, anulării alegerilor, Elena Lasconi a zis clar că ar fi o prostie. Nu se poate să facem așa ceva, noi ne putem întoarce. Asta e lăudabil, pentru că ar putea să zică, da, doamne, vrem turul 2 înapoi, că ea e în turul 2 și ea și...
O să fie și de ce se dezamăgit de Elena Lasconi, pentru că nu are simțul realității. Ok, vezi în ceasul al 12-lea, stai prost în sondaj și stă prost. Nu, adică nu stă cum și-ar dori. Are alți candidați acum. Altele sunt factorii din ecuația acestor alegeri față de alegerile trecute. Alta invita.
Bineînțeles, data trecută
jocul.
Am povestit cum am votat-o pe Elena Lasconi și de ce.
Acum putea să aibă un dram de minte în cap să spună, domnule, decât să stric șansa unuia care e mai bine plasat ca mine, hai să mă pun lângă dânsul, mergem împreună. Undeva găseau ei o soluție să facă.
Cum a făcut Ludovic Orban pentru ea?
Cum a făcut Ludovic Orban pentru ea? foarte mișto gestul lui Ludovic Orban, dar în schimb nu toți colegii lui Ludovic Orban au fost foarte încântați. Citeam, văzusem un interviu cu Tomac care spunea că na, retragerea lui Ludovic Orban ne-a costat cam 1 milion de euro, că n-a mai putut
Dar oamenii politic vorbind, omul a procedat corect. Politic vorbind, doamna Lasconi n-a vrut să
ar fi putut face lucrul ăsta Renata Lasconi, cu siguranță ea rămânea pe buletinul de vot, ar mai fi luat niște mii de voturi că,
ca și Orban.
Dar marea parte a voturilor ei s-ar fi dus la un candidat care ar avea șanse mai bune să intre în turul 2. Nu a acceptat realitatea.
Dacă eu știu, credem în sondaj.
Știi, lumea vrea să evolueze. În general, când îi auzi pe toți, eu vreau să evoluez. Dar ca să evoluez în viață, primul lucru este că trebuie să accepți. Trebuie să accepți că ai probleme, că mintea ta e în altă parte, că suferi, că să accepti ceea ce tu nu vrei să se vadă.
Cred că
e greu să stai de vorbă cu tine, însă să accepti lucruri.
Cum n-am era putere noastră, zicerea aia? Spunea așa, că dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, dă-mi forța să schimb lucrurile pe care le pot schimba, către Dumnezeu rugăciune, și inteligența de a face diferența între cele două.
Asta e din Zorba Grecu.
Cred că nu știu unde am mai auzit-o, am uitat, dar asta era necesar. Pentru că vezi tu, sondajele la un început de campanie electorală, de-aia sunt date la început de campanie, spun povestea unui candidat mai mult decât șansele lui. Pentru că gândește de câte ori vorbim noi că X e cel mai bun candidat, dar n-are șanse. Bă, dacă eu zic așa, tu zici așa, Daniel zice așa, poate ar trebui să-l votăm că are șanse, dar nu-l votăm, de ce? Pentru că am văzut sondajele alea. Avem comportamentul ăsta din turmă.
Când spun 5 oameni că ești beat, înseamnă că ești beat, duce acasă.
Da, e adevărat, e adevărat și asta, dar odată ce există, am zis și problema asta a sondajului, așa am văzut-o în alegerile anulate, problema sondajului.
Nu o să mai creadă nimeni în sondaje. La cum au fost alegerile astea, sondajele, de la o zi la alta apăreau sondaje cu cifre diferite, cu cifre diferite, cu vădit de mari diferențe.
Aici trebuie să ne uităm la casa de la noi, fiind ziariști, ne uităm la casa de sondaje, vedem cine. Clar, sondajele făcute pentru partide trebuie date deoparte, că alea sunt făcute să mulțumească partidele, mai mânărim un pic aici.
Știi, așa cu sondajele
mai avem un candidat de care n-am vorbit niciodată și ar trebui să vorbim, Daniel Funeriu.
Am urmărit la emisiunea lui Banciu pe Daniel Funeriu, n-am făcut față la testul de cultură generală. Cât de învățat e, n-a făcut față la testul de cultură generală.
Oh, asta se mai întâmplă, da. Dar e un om foarte
bine, n-a făcut nimeni față la testul
de cultură generală.
Da, da, da. Păi, dă și niște întrebări grele, mă.
Nu asta contează. E un ministru, a fost ministru al învățământului, om a învățat în străinătate, noi știm, CV-ului, cu rezultate. Mie mi-a plăcut că a fost, cred că singurul ministru al învățământului care a adus ceva rezultate. Chiar și prin schimbări la program, prin băgatul camerelor, prin nemai copiindu-se la BAC, prin chestii de genul ăsta. E un tip deștept. Eu nu îl voi vota, ăsta spun dinainte că îl laud, dar nu îl voi vota. Sincer să fiu, nu mai știu de ce, dar am urmărit o declarație de-a lui sau o postare de-a lui, un pic spre Trump, așa, și un pic exagerată. Nu mai am detaliile specifice, însă țin minte că atunci chiar i-am și scris domnul Funeriu, tocmai ați pierdut votul meu.
El are foarte mare încredere în mintea lui. Are părerile lui proprii vis-a-vis de...
Da, nu pot să-l schimb.
Care diferă destul de drastic cu părerile altora sau cu normalitatea chiar.
Da.
Acum,
și asta nu e o piedică ca președinte?
Ba da, bineînțeles că e o piedică. Știi cu cine la asemănă eu pe Daniel Funeriu, dar să nu râs și nici nu mă întreb de ce. E mai mult o metaforă. Cu greierul ăla care cântă toată vara și iarna moare de foame. El merge din cântă cu tot soiul de lucruri, spune ce frumos îmbracă, elegant la costumă, e deștept și greierul cântă frumos cu acorduri, cu aia, cu îți place să asculti greierii și mie îmi place să ascult Funeriu. Da, când e de trecut la treabă, când să-l bage cineva în seamă, când să se ducă undeva să fie ceva, să-și pună amprenta pe viața în societate, n-are bilet, el candidează ca să ce?
Da. Înseamnă că...
Ori candidează funeriu, ori fata aia, cum o cheamă, care a bătut-o becale cu ursulețul în cap de la pin, la vine Așandru. Așa e tot aia.
Bă, înseamnă că...
Da.
Declarația aia, în urma a dumnealui, în urma căreia eu am decis că nu îl votez, o fi iarna lui Daniel Funeriu. Pentru că altfel, omul e un om deștept, foarte deștept, foarte inteligent, uite, așa, știi? Așa, dar, într-adevăr, asta am văzut și eu. Are părerile lui și nu-l pot schimba din părerile lui. Ori, ca președinte al României, nu cred că avem nevoie de un președinte care zice că facem așa cum spun eu.
La primul tur,
că e altă
la primul tur anulat a fost Cristian Deaconescu. E același gen de candidat. Nici nu Cristian Deaconescu, nu poți să-i reproșez că nu știe politica externă.
Știi foarte bine
politica de prezidențială externă. Și mai departe. Dar tot niște idei avea și
da, el. Avea niște idei vestul, dar cred că sunt diferit. Tu gândești, Cristian Deaconescu a vrut ca PMP-ul să facă alianță cu AUR. Deci asta e un moment definitoriu al lui. Foarte multă lume spune că are o părere foarte bună de Cristian Deaconescu. Eu nu am din cauza asta. Că a vrut să facă o alianță cu AUR, să judecă, s-a judecat, cred că și acum se judecă PMP-ul. Că a fugit cu ștampii la partidul și dar la țărănic. Și al doilea moment este un pic mai vechi, de prin 2015-2014. Când Cristian Deaconescu candida la președinția PSD.
Da.
Și avea mari șanse să iasă președinte. Și era pe scenă, a venit un cetățean PSD-ist la el, i-a șoptit ceva la ureche, era pe scenă, trebuia să-și țină discursul. I-a șoptit ceva la ureche, s-a schimbat la față un pic și s-a dus la microfon și a anunțat, eu îmi retrag candidatura. Și a plecat.
Arătat.
Eu nu vreau președinte pe
eu. I-a arătat ursulețul.
Da, nu vreau președinte care are ursuleț de arătat.
Schelet în dulap, da. Cred că n-are Nicușor Dan. Că...
Da.
Bine, și acum au apărut atacuri cu mafia imobiliară, proces.
Asta e fain.
Complicații de avocatură.
Nu, dar și despre partea instituții, dinspre conduse de PSD și PNL, îl atacă concertat așa pe Nicușor Dan zilele astea. Ceea ce cred că e fain, cred că românul are reflexul ăsta corect pe undeva. Dacă golanii ăștia au ceva cu omul ăsta, înseamnă că el trebuie să ajungă acolo la Cotroceni.
Da, și dacă tot vorbeam de imobiliare, hai să vorbim și de cartea săptămânii.
Da, hai să mai vedem un final întâi. Am vorbit despre tot, dar n-am tras linia.
Finalul, hai că spune-o finalul.
Cum ai vreun pronostic? Deci eu văd așa. Am trecut în vedere cum a fost cu alegerile, da? Cum a fost cu anulare, cu becul care nu te lasă să spui opinia ta, cu organizarea, cu weekendul 1-4 mai, când toată lumea e plecată. Deci ei speră la un procentaj foarte mic, pe care probabil îl vor obține. Vor avea doar electoratul PSD, ordon disciplinat, ordonat. Ne-am stabilit că le-i frică de Bolojan. Ce crezi tu că se va întâmpla la ce? Te-am pronostic la turul întâi, că nu suntem mama omidă. Cine crezi că ajunge în turul întâi? Să rămână online, așa, să ne putem...
Eu cred că o să ajungă Simion în turul 2 și cu Nicușor Dan, dacă mă întrebi pe mine.
Da.
Eu cred că ăsta va fi turul 2 și românii o să aibă de ales atunci într-un pro-european și un noi suveranist extremist și o să aleagă de cuvință ce vor ei. Dacă doresc subcultură, votăm cu subcultura. Dacă doresc să știi să rezolve o integrală, două, să știi care...
Că este un președinte care poate
care numărul lui pi, 3-4, da. Să voteze altceva. Eu așa văd lucrurile. Sunt convins că nu ești de acord cu mine.
Da, e un soi de wishful thinking. Așa aș vrea să văd lucrurile mai degrabă.
Eu mă mai iau și după casele de pariuri mai serioase, pentru că, în principiu, casele de pariuri nu prea pierd bani. Și nu țin cont de sondajele de opinie și fac singur cotele.
Da, la un moment dat noi spuneam, discutam despre o finală Simion Ponta. Ponta s-a împușcat în picior în diverse locuri. O să urmă, cum spui și tu, probabil o să aflăm de ce după alegeri.
Acum marele trend e Simion cu Crin Antonescu.
Simion cu Crin Antonescu. Din păcate.
Simion Crin Antonescu face frumos.
Eu
stabilit o căsuță cu Crin Antonescu.
Eu tot asta văd. O deznodământ normal la balamucul ăsta cu alegerile ar fi dacă avem oameni români normali și anormali sau inteligenți și nu, ar fi Simion, care are șanse că are, vezi bine, îl face pe Georgescu prim-ministru sau președinte, care are planul ABC, deja cred că a ajuns pe la J, pe la K, la planurile de a-l aduce înapoi pe Georgescu. Sunt și eu curios cum de ăsta antisistem care stă numai în casă o să vină înapoi. Și un pro-european, măcar să avem o șansă, chiar dacă nu știu dacă o să reușească să-l pun în Bolojan premier, o să rămâne tot aceeași, o să... dar o să fie greu. Eu am avea o șansă cumva, pentru că atunci când e greu, PSD fuge de la guvernare.
Întotdeauna a fugit de la guvernare când a fost greu. Și acum ar fi fugit de la guvernare. Și acum n-avea pe cine pune în loc.
Deci, după șuvoaiele astea de manipulare de pe rețelele sociale, de la pandemie încoace, când nu mai credem în vaccinuri, în știință, că pământul e rotund, în profesioniști, în formula apei, că are informații și nu apă, nu mai facem diferența între ceapă și citostatice. Totuși, trebuie să votăm, să mergem să votăm și să sperăm, cum spune Liceanu, că suntem mai mulți ca ei. Altceva...
Eu te-aș spune un banc cu Cutin Antonescu, care...
înainte de a prezenta cartea,
e puțin modificat, dar se potrivește cu Cristian Antonescu, avea discipol la Bruxelles, care la Bruxelles, la București, care era gurul lor și toți crinule, ce facem, crinule, unde mergem, crinule, cum așa, crinule, zice la un moment dat, eu plec la Bruxelles, vreau să descoper sensul vieții. Și se duce la Bruxelles, stă 10 ani, nu dă niciun semn de viață la oamenii care îl așteptau să vină Crin Antonescu să ne explice care e sensul vieții. Într-un final vine Crin Antonescu la Bruxelles, și mai bătrân, bineînțeles, trecuse de 10 ani, și toți în jurul lui, Crin, spune-ne care e sensul vieții. Și Crin, stând așa gânditor, viața e ca o apă care curge. Asta e Crin Antonescu, fără niciun fel de conținut, fără niciun fel de imagine, fără niciun fel, din partea mea nu există interes asupra persoanei sale pentru că nu-l văd.
Da. Eu de-aia am zis că nu pot să zic că sunt în dezacord cu tine complet, dar din punctul meu de vedere, alianța PSD-PNL, dacă chiar erau pro-europeni și nu pro-europeni vopsiți, cum spun eu, aveau de unde alege un candidat mai bun cu șanse de a ajunge
președinte. Dar și care e partea bună a problemei cu alianța PNL-PSD și trecem după asta la cartea zilei, că după alegeri, când o să vadă procentul faimos care l-au scos, o să trebuiască să cadă capete și prin PNL și prin PSD.
Să vedem.
Asta nu mai pot să... Păi, în mod normal, candidatul lor ar trebui să aibă acum PNL, PSD, UDMR, cât mai sunt, 50% lejer, da. Fluierând. Dacă ar fi ieri partide în care oamenii se creadă.
După logica ta și Marcel Ciolacu ar trebui să fie la Buzău și noi.
Na. Dar în schimb, cartea zilei de astăzi este o carte foarte mișto. Vă recomand. Ilf și Petrov au scris cartea, se numește America fără etaje. Ilf și Petrov sunt doi scriitori ruși evrei. Foarte cunoscuți. Ei sunt cunoscuți în special pentru romanele care au adus în... un personaj nou în literatura mondială, ăsta Bender. S-au făcut și filme foarte fain personaj, un 12 scaune și vițelul de aur. Aici, în această carte, ei doi sunt personajele, Ilf și Petrov, au fost trimiși de către Stalin în America să scrie o carte despre cât de rău se trăiește în America. Și au locuit 6 luni, un an de zile în Statele Unite și au scris o carte despre cât de rău se trăiește în America, dar dacă știi să o citești, de fapt, cartea e o foarte mare satiră la adresa vieții în comunism, a orașelor comuniste, nici de cum la adresa Americii, unde Ilf și Petrov s-a convins că se trăiește
pentru bine, asta
nu ca în Rusia.
Trebuie deci, să fi trăit în comunism.
Amuzamentul e maxim cu cartea asta. Deci, Ilf și Petrov, America fără etaje, vă recomand. Da. Mai citit și altceva decât comediile lor sau novelele lor, care sunt foarte bune, cel puțin noi acolo, mi sunt cursuri, dar nu mai povestesc, e grozavă. Na. O lectură bună de vacanță și nu
trebuie
nu
să
mai.
Fie ca, știi, bancurile din vremea lui Ceaușescu, când erau trimiși să vadă cum e capitalismul și veneau toți la Ceaușescu, spuneau, tovarăși președinte, capitalismul e pe moarte. Dar e o moarte frumoasă.
Și da, frumos încheiem și noi emisiunea de astăzi, podcastul de astăzi, Dincolo de Știri. Ne revedem săptămâna viitoare în aceeași formulă. Când sper săptămâna viitoare să avem și niște vești bune despre turul 2 al alegerilor, vom ști.
Luna. Vom avea vești, asta vom e avea cert. Vești
și vom avea multe de comentat. Până atunci, seară bună, la revedere!
La revedere!
Aplicația Monitorul de Botoșani se schimbă pentru tine și îți aduce știrile și în format audio. Noua opțiune este foarte ușor de accesat. Atât din meniu, cât și direct de pe ecranul de start. Ai zilnicul rezumat al principalelor știri. Poți asculta noutățile cursiv sau poți sări de la un titlu la altul în funcție de preferințe.
Risc de inundații pe râurile Gigia și Prut.
Un podcast săptămânal îți aduce analiza principalelor evenimente. Poți personaliza noua facilitate. Descarcă aplicația Monitorul de Botoșani din Google Play sau App Store. Rămâi informat!